Ar iepriekšējo balsošanu šodien Latvijā sākas pašvaldību vēlēšanas. Polijā prezidenta vēlēšanās uzvaras Laurus Plūts konservatīvais kandidāts Karols Navrockis. Un vai ir pamats ģenerāla prokuroru Juris Tukānu atlaist no darba? Šodien gaidāms augstākās tiesas plēnuma lēmums. Par to visu pēc brīža raidījumā pusdiena. Ir 12:05 minūtes, skan pirmdienas 2. jūnija ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāks skaidrojums par šodien būtisku. Studijā ir Dace Pēkšēna. Labdien! Kopumā 948 iecirkņos visā Latvijā šo pēcpusdienu sāksies pašvaldību vēlēšanu iepriekšējā balsošana. Tāpat kā vēlēšana dienā 7. jūnijā arī iepriekšējās balsošanas laikā vēlēt var jebkurā savas pašvaldības iecirknī. Un tāpat no šodienas balstiesīgie, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar paši nokļūt vēlēšanu iecirknī, var pieteikt balsošanu savā dzīves vietā. Par vēlēšanu norisi šodien vairāk informēja Centrālā vēlēšanu komisija un to uzklausīja arī kolēģis Sintija Ambotes. Sveika, Sintija, saki, kas tad mums būtu jāzina un ko ir svarīgi atcerēties tagad īsi pirms varam sākt balsot?
Jā, sveiki, Dats, sveicināti radio klausītāji. Centrālā vēlēšana komisija tad atklāja vēlēšanu nedēļu un sākot ar šo vakaru jau var piedalīties iepriekšējā balsošanā un katrai dienai iecirkņu darba laikus var meklēt CVK mājaslapā, tie atšķirās katrā dienā. Savukārt apkopotie dati liecina, ka šoreiz uz 731 deputāta vietu pašvaldībās visā Latvijā kandidē teju 6000 cilvēku, kas ir ap 8 kandidātu uz vienu vietu. 61% kandidātu ir vīrieši un vidējais vecums ir 47 gadi un 70% kandidātu ir augstākā izglītība. Šodien iecirkņi tātad darbosies no pulksten 5 līdz 8 vakarā un līdz jāņem derīgu personu apliecinošu dokumentu, ID karti vai pasi un pie ieejas iecirkņu darbinieku šo dokumentu noskanēs, lai pārliecinātos, ka persona nav balsojusi nekur citur. Un par iespēju balsošanu pieteikt mājās tiem balstiesīgiem Latvijas iedzīvotājiem, kuriem veselības stāvoklis liedz nokļūt vēlēšanu iecirkņī, klausāmies komisijas vadītāja Kristīna Saulīte.
Lai to darītu, ir jāiesniedz iesniegums, tas var būt brīvā formā rakstīts, vai arī sūtot e-pastu. Jānorāda, protams, savs vārds, uzvārds, personas kods, adrese, ja tā ir daudzdzīvokļu māja, tad arī būtu labi norādīt kodu, lai būtu vienkāršāk. Ja nesūta to pa e-pastu, tad arī var radinieks vai kaimiņš nogādāt šo te iesniegumu tuvākajā vēlēšanu iecirknī. Svarīgākais ir, ka šos te iesniegumus var iesniegt sākot no šodienas līdz pat sestdienai pulkstens 12.
Ja ir kādi neskaidri jautājumi par šo iespēju pieteikt balsošanu mājās vai, piemēram, nav, kas šo pieteikumu nogādā CVK vai citi jautājumi saistībā ar vēlēšanu norisi, var zvanīt arī uz tāluņu numuru 6701999. Tāpat šajā reizē ir jaunas vēlēšanu zīmes, kā vienmēr var balsot par visu sarakstu, kā arī atzīmēt savu tīkamos un netīkamos kandidātus. Savukārt izmaiņas ir tādas, ka līdz šim ierastā rombiņa vietā pretī kandidāta vārdiem būs divi dažādi krāsu lauciņi un vēlētājs varēs aizkrāsot vienu zaļi krāsoto lauciņu, ja īpaši atbalsta kādu kandidātu, vai arī aizkrāsot otru sarkani krāsoto lauciņu, ja konkrētais kandidāts ir nepieņemams. BMLP dati vēl liecina, ka šogad balstiesīgi ir ap 1,3 miljonu iedzīvotāju. Valsts policija vēl šodien pauda, ka pagaidām nav informācijas par kādām iespējamām provokācijām šonadēļ, bet iedzīvotājs aicina ziņot, ja novēro pārkāpumus. Tikmēr korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā priekšvēlēšanu aģitācijas laikā līdz šim saņemt ap 300 dažāda veida signāli par pārkāpumiem. Visbiežāk ziņo par valsts un pašvaldību resursu izmantošanu aģitācijai. Ierosināt arī 23 administratīvie pārkāpumu procesi, bet praksa liecina, ka pārkāpumu skaits pieaug tuvojoties vēlēšanu dienai. Klausāmies arī Naba priekšnieka vietnieces Intas Cīrulis teikto.
Ņemot vērā pēdējos gados piedzīvoto tehnoloģiju attīstību, ir jāvērš iedzīvotāju uzmanība tam, ka internet vidē var parādīties dažādi skandalozi video vai audio ieraksti attiecībā par kādu no deputātu kandidātiem. aicināt iedzīvotāju šo informāciju vērtēt kritiski, jo šie video un audio materiāli var būt veidot, izmantojot mākslīgā intelekta rīkus un izmantoti tam dēļ, lai ietekmētu sabiedrisko domu.
Knapi vēl arī atgādina, ka piekdien un sestdien ir tā dēvētais klusais periods, kad apmaksāta priekšvēlēšana agitācija ir aizliegta, un tātad sestdiena vēlēšanu dienā savukārt nobalsot varēs no 8 rītā līdz pat 8 vakarā.
Paldies, svarīga informācija, kas ir jāzina par pašvaldību vēlēšanām, bet cik gatava vēlēšanām ir iedzīvotāji un vai plānotajās piedalīties to, Latvijas radio devās vaicāt Rīgas ielās sastaptajiem cilvēkiem.
Vai jūs piedalīsieties pašvaldību vēlēšanās?
Jā, noteikti.
Protams.
Jā.
Jā.
Vai esat izlēmusi jau, par ko vēlēsiet?
Jā, esmu.
Jā.
Jā.
Nē, bet apmēram.
Vai ir grūti izvēlēties?
Nu, neteiksmu, ka ļoti viegli, bet es pieņemu lēmumu, jā.
Nē.
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 Vai jūs piedalīsieties pašvaldību vēlēšanās?
Nē, es nepilsonis.
Nu, domāju, nē. Nu, tāpēc, ka, nu, neinteresē tas viss.
Nē, slinkums. Kā būs, tā būs. Ja es vispār saprastu visus šos jēdienus vēl, nu, varbūt arī aiziešu nobalsu.
Tā iedzīvotāja Rīgas ielās, tātad atgādinājums tiem, kas sestdien nebūs savā pašvaldībā un nevarēs nobalsot, to var darīt arī iepriekšējā balsošanā, ja cirkņi būs atvērti visu nedēļu. CVK mājaslapā var uzzināt to darbu laikus, un šodien, piemēram, balsot varēs vakarā no 5:00 pēcpusdienā līdz 8:00 vakarā. Bet nu par citām vēlēšanām mums netālajā Polijā. Par nākamo Polijas prezidentu kļūs konservatīvais Karols Navrockis. Opozīcijā esošā likuma un taisnīguma atbalstītais kandidāts pēc visu balsu saskaitīšanas par nepilniem 2% apsteidza valdošās pilsoniskās koalīcijas atbalstīto liberālo Varšavas mēru Rafēlu Českovski. Ar uzvaru Navrockija jau ir apsveikuši vairāku valstu līderi, taiskaitā kaimiņos esošās Čehijas, Vācijas un Ukrainas prezidenti. Plašāk par svētdien notikušā balsojuma iznākumu un atbalstījumu gatavs stāstīt Rihards Millers. Sveiks, Rihard, varbūt sākumā par pašiem rezultātiem.
Sveika, Dace, labdien, klausītāji! Pēc visu balsu saskaitīšanas Navrockis ir ieguvis teju 51% balsu, savukārt Českovskis nedaudz vairāk kā 49%. Abus kandidātus viena no otra šķīra teju 370 tūkstoši vēlētāju balsis. Českovskis uzvaru ir ieguvis valsts ziemeļu un rietumu reģionos, kā arī daļā dienvidu vojevodistu. Navrockis savukārt ir guvis uzvaru austrumu pierobežā, kā arī pāris valsts vidienē esošajās vojevodistēs. Latvijā vēlēšanās piedalījās vairāk nekā 600 balstiesīgo Polijas pilsoņu un 3/5 balstiesīgo nobalsoja par Rafalu Českovski. Kopumā prezidenta vēlēšana otrajā kārtā piedalījās 71,63% balstiesīgo Polijas pilsoņu.
Kāda ir politiķu reakcija uz vēlēšanu rezultātiem?
Protams, ka likuma un taisnīguma politiķi ir gandarīti par vēlēšanu iznākumu. Daļa, kuri pauda atbalstu Českovskim pēc rezultātu izziņošanas, gan nav reaģējuši, savukārt citu paustās atziņas liek domāt, ka šis iznākums viņus ir pārsteidzis. Piemēram, Eiropas parlamenta deputāts Bogdans Zdrojevskis secina, ka visdārgākās ir skarbas mācības, un tas vēl vairāk esot iemesls tās neizniekot. Tā atzīmē partijai pilsoniskā platforma. Piedarošais politiķis. Navrockis ar uzvaru jau ir apsveicis esošais Polijas prezidents Andžejs Duda, kurš iepriekš izteica viņam atbalstu pateicoties Navrockim par varonīgo cīņu līdz pēdējam. Tāpat vēlēšanu uzvarētāju ir apsveicis arī Seima priekšsēdātājs Šimons Holovņi, kurš gan Navrockim ir aicinājis Polijai nest mieru nevis atriebību. Apsveikuši Navrockī ir arī Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns un Eiropas komisijas priekšsēdātāja Urzula von der Leyen. Savukārt naktī vēl, kamēr balsis tika skaitīts, bet jau tika publicēti precizētie vēlēšanu aptauju dati, Navrockī apsveica Rumānijas prezidenta vēlēšanu zaudētājs, labējais nacionālists Džordžs Simions. Viņš bija ieradies Polijā atbalstīt Navrocka kandidatūru.
Kas šobrīd ir zināms par uzvarētāju, par Navrockī?
Navrockis pēc izglītības ir vēsturnieks, jau vairākus gadus vada Nacionālās piemiņas institūtu, kas izmeklē nacistiskā un komunistiskā režīma noziegumus pret Polijas iedzīvotājiem. Iepriekš viņš vadīja Gdaņskā bāzēto otrā pasaules kara muzeju. Izskatās, ka virkne skandālu, kas ir saistīti ar Navrocka pagātni, tai skaitā viņa dalība masveidā organizētā huligānu kautiņā nav nodarījuši nopietnu kaitējumu viņa atbalstītāju vidū, un vērts piebilst, ka viņš savulaik pats bija arī bokseris amatieris. Kampaņas gaitā Navrockis solīja nodrošināt etniskajiem poļiem labvēlīgāku sociālo un ekonomisko politiku, kā arī stingri cīnīties pret migrāciju, tiesību paplašināšanu LGBT kopienai un strikto abortu ierobežojumu mīkstināšanu. Viņš arī ir solījis bloķēt Ukrainas uzņemšanu NATO. Vēlēšanu uzvarētājs ir arī ASV prezidenta Donalda Trumpa atbalstītājs un jāatzīmē, ka iepriekš atbalstu Navrotski ievēlēšanai pauda ASV iekšzemes drošības ministra Kristīna Noema.
Kā būtu jāraugās uz Navrotsku uzvaru vēlēšanās, kas varētu, kāda būtu, varētu būt tā ietekme uz Polijas iekšpolitiku un arī ārpolitiku?
Ārpolitikā Navrotskis ir paudis atbalstu ciešāku attiecību uzturēšanai ar Savienotajām valstīm un skeptiskāk raugās uz Polijas eirointegrāciju, tāpēc sagaidāms, ka šī viņa darbības pamati varētu ietekmēt Polijas ārpolitikas dinamiku tuvākajā laikā. Rezultātu var vērtēt kā brīdinājumu signālu valdībai, kā veiksmīgu nacionālu vai labēji orientētu vēlētāju apvienošanos par labu Navrotskim. Ja runājam par ietekmi uz iekšpolitiku, tad kā sarunā ar Latvijas radio norādījis Varšavas SVPS universitātes asociētais profesors Bens Stenlijs, rezultātam nevajadzētu būt par pārsteigumu, ņemot vērā, ka tas ir statistiskās kļūdas robežās. Savukārt vēlēšanu iznākumu varēja ietekmēt līdzdalības rādītāji.
In the morning was a very good weather here and there was very
No rīta bija labi laika apstākļi un bija visai ievērojami rādītāji. Uz tā pamata daudzi novērotāji prognozēja, ka mums līdzdalība pārsniegs 75%. Es domāju, ja mēs redzētu lielāku līdzdalību nekā bija patiesībā, tas būtu nostrādājis Šaskovska labā un nodrošinātu viņam papildu 1,5-2%, kas viņam bija vajadzīgi.
Politologs sarunā ar Latvijas radio arī norāda, ka uzreiz izmaiņas attiecībās starp valdību un prezidenta pili nebūs gaidāmas. Navrotskis turpinās to, kur palika prezidents Duda, bloķējot jebkādas iniciatīvas, kas darītu iespējami valdībai pieņemt likumus tiesiskuma atbalstam. Nākotne Polijas politikā gan varētu izrādīties visai nestabila, norāda Stenlijs.
Mums priekšā gaidāma ievērojama nestabilitāte, ne tik daudz attiecībās starp valdību un prezidentu, bet gan koalīcijas partneru vidū. Šobrīd ir grūti redzēt, kas saturētu kopā koalīciju, ja tik ne iespēja pieņemt likumus tiesiskuma jomā un liberālāku sociālo politiku. Tas tagad ir izņemts no darba kārtības, un ar to ievērojami samazinās iemesls koalīcijai pastāvēt.
Nevar izslēgt arī ārkārtas parlamenta vēlēšanas, taču Stenlī vērtējumā nekādu pēkšņu rīcību šajā virzienā šobrīd nevar sagaidīt.
Paldies, Rihard. Tādi lūk vērtējumi pēc tam, kad Polijā prezidenta vēlēšanās uzvaras laurus ir plūcis konservatīvais kandidāts Karls Navrotskis. Bet pēc nedaudz vairāk nekā pusstundas, pulksten vienos dienā Stambulā ir jāsākas Ukrainas un Krievijas tiešajām sarunām. Tas būs turpinājums pārunām, kas maija vidū notika turpat Stambulā un bija pirmā abu karojošo pušu tikšanās kopš 2022. Gada. Šodien gaisotne ir gaidām saspringta, Krievija joprojām nav atklājusi savas prasības Ukrainā, un pēdējās dienās abas valstis viena otrai ir uzbrukušas ar simtiem dronu, un par to visu vairāk zina stāstīt kolēģis Uldis Ķezberis. Sveiks, Uldi, kas pagaidām ir zināms par Ukrainas un Krievijas delegāciju tikšanos?
Labdien, zināms ir tas, ka abas delegācijas ir ieradušās. Ukrainas delegāciju vada aizsardzības ministrs Rustems Umerovs, bet Krievijas delegācijas priekšgalā ir valsts vadītāja Vladimira Putina padomnieks un bijušais kultūras ministrs Vladimirs Medinskis. Nu, tas nozīmē, ka abas delegācijas vada tie paši cilvēki, kas pirms vairāk nekā divām nedēļām. Un Kremļa lēmums arī šoreiz sūtīt zema ranga amatpersonas uz sarunām ar ukraiņiem liecina par joprojām liecina par Putina nenopietno attieksmi pret miera procesu, par kuru līdz šim aktīvi ir iestājies Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps. Pirms vairāk nekā divām nedēļām notikušajās sarunās tās beidzās bez būtiskiem rezultātiem, jo Krievija nepiekrita ASV ierosinātajai un Ukrainas atbalstītajai 30 dienu ilgajai beznosacījumu uguns pārtraukšanai, lai varētu runāt par pastāvīgu mieru. Nu, vienīgais taustāmais maijā notikušo sarunu rezultāts bija pēc tam sekojusī karagūstekņu apmaiņa, kas ļāva atgriezties Ukrainā 880 ukraiņu karavīriem. Nu, maz ticams, ka arī šodien sarunas nesīs kādus būtiskus pavērsienus centienos panākt nu, vismaz šo te uguns pārtraukšanu, jo Krievija pagaidām nav apliecinājusi gatavību izbeigt pašas pirms vairāk nekā 3 gadiem uzsākto karu. Nu, un šāds viedoklis ir arī politoloģei Natālijai Šafšūkovai. Paklausāmies.
Большой удачей будет хотя бы попытка вытащить еще какое-то количество заложников и гражданских заложников.
Liels panākums būtu vismaz mēģinājums atbrīvot vēl daļu no kara gūstekņiem un civiliedzīvotājiem, kuri pašlaik atrodas Krievijas cietumos saistībā ar apsūdzībām par Krievijas armijas apmelošanu. Ja izdosies izglābt gan Ukrainas karavīrus, gan tos, kurus Krievi ir sagrābuši Ukrainas teritorijā, tos civiliedzīvotājus, kuri pretojās agresijai, kā arī tos, kuri iestājās pret karu un netaisnību, taisnīgi atrodas cietumos, tad varbūt vismaz šajā ziņā šīs sarunas varēs saukt par veiksmīgām. Bet tā, protams, šobrīd gaidīt kādu lielu izrāvienu nav īpaši saprātīgi.
Un viena no šo sarunu intrigām ir, kas tad būs rakstīts Krievijas tā dēvētajā memorandā, ko agresoru valsts pārstāvji bija solījuši iesniegt Ukrainai, bet nu... Līdz šodienai nebija izdarījuši to, tas visticamāk notiks Stambulā jau sarunu laikā. Nu, tā kā Krievi ir vilcinājušies ar dokumenta iesniegšanu, tad Ukraiņi ir pārliecināti, ka tajā būs iekļautas tādas Maskavas prasības, kas būs absolūti nepieņemamas Kīvai. Un visticamāk, ka Krievija atkārtoti pieprasīs Ukrainai atteikties no pretenzijām uz okupēto Krīmu, izvest Ukrainas karaspēku no Krievijas daļēji okupētajiem Donetskas, Luhanskas, Zaporižas un Hersonas apgabaliem, kā arī atteikties no plāniem pievienoties NATO. Krievijas delegācijas vadītājs Medinskis apstiprinājis, ka no Ukrainas ir saņemtas Kīvas prasības ukraiņu un angļu valodā, un ziņu aģentūra Reuters vēsta, ka tās rīcībā ir nonākusi Ukrainas iesniegtā memoranda kopija, un Medijs apgalvo, ka dokumentā ir izklāstītas sekojošas Ukrainas prasības Krievijai, tātad nekavējoties ievērot šo te 30 dienu ilgu beznosacījuma pamieru, atbrīvot visus ukraiņu karagūstekņus un uz Krieviju aizvestos ukraiņu bērnus. Ukraiņi arī vēlas, lai pēc miera līguma noslēgšanas netiktu ierobežotas valsts militārās spējas, starptautiskā sabiedrība neatzītu Krievijas tiesības uz okupētajām teritorijām un Ukrainai tiktu izmaksātas reparācijas. Nu, Kīva arī pieprasa, lai notiktu Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un Krievijas vadītāja Putina tātad klātienas tikšanās. Nu, noslēgumā var teikt, ka diez vai kāda no pusēm šodien būs gatava uz kompromisēm. Nu, savā ziņā tas nozīmē, ka var teikt, šīs dienas sarunas lielā mērā ir bezjēdzīgas, bet nu, izskatās, ka šo sarunu galvenais mērķis ir noturēt ASV interesi, kā zināms, Trumps un arī viņa padotie iepriekš brīdināja, ka ASV varētu izstāties no miera procesa, nu, ja nebūs nekāds progress. Nu, progress nebūs, bet katrā ziņā, galvenais iemesls, kāpēc šīs sarunas notiek, ir ASV prezidents Trumps. Tā var teikt.
Jā, nu sarunas tātad pēc pusstundas. Paldies Uldim Ķezberim. Gaidīsim arī, nu, vai tur varētu būt vēl kādi iznākumi. Bet vēl piebildīšu arī, ka šodien Viļņā notiek NATO austruma flanga, jeb Bukarestas devītnieku un Ziemeļvalstu samits, uz kuru šodien ieradies arī Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis. Tikšanās mērķis ir saskaņot reģionālo nostāju pirms šomēnes gaidāmā NATO samita Hāgā. Austrumu slimnīcas valdes priekšsādātājs Normunds Staņēvičs ir atkāpies no amata pēc slimnīcas padomes iniciatīvas. Tā šorīt redījumā labrīt kolēģim Kristapam Feldmanim atzina slimnīcas padomes priekšsādātājs Edgars Lapsvīrs no partijas progresīviem. Padomei ar Staņēviču jau ilgstoši bijušas nesaskaņas. Viņš par atkāpšanos paziņoja pēc tam, kad bija atkāpies arī no Stradiņa slimnīcas padomes priekšsēdētāja amata. Staņēvičs pats to pamato ar atšķirīgo redzējumu par slimnīcas turpmāko attīstību. Kā iepriekš ziņots, ir apdraudēta ilgus gadus gaidītā onkoloģijas centra rekonstrukcija, jo tās īstenošanai var nepietikt naudas. Lapsvīrs skaidroja, ka, lai gan onkoloģijas centrs ir prioritāte, šobrīd jāpasteidzas ar jaunā infektoloģijas centra būvniecību. Ar to esot tā, vai nu būvē šobrīd vai pēc 6-7 gadiem?
Pirmais ir jāiet ar infektoloģijas centra būvniecību. Secīgi ir jāmeklē finansējums onkoloģijas centram. Bet ja kāds šodien pasaka, ka šos līdzekļus, lai uzsāktu onkoloģijas centra atjaunošanu, var atrast šogad, vai pat iespējams sola šo, tas ir bezatbildīgi un tā ir vienkārši mani.
Labi, bet vai jūs varat paskaidrot, kāpēc šādā secībā, kāpēc jāsāk ar infektoloģijas
centru? Tāpēc, ka sauriešu korpus ir daudz vecāks, tas stāvoklis ir patiešām kritisks, Tur ir nemazāk svarīgi pacienti tiek ārstēti, ieskaitot arī onkoloģijas, plaušu onkoloģijas pacientus. Un vēlreiz tīri no finansējuma pieejamības viedokļa, kas, diemžēl, tā vienmēr ir, ka tie termiņi ir īsi. No atjaunošanas fonda vispār varēja realizēt tikai augstas gatavības projektu īsā laikā, un tas nav brīnums, ka tas neizdevies. Un arī veselības aprūpas finansējuma nepietiekamība un arī nepietiekama prioritāte ir arī tas, ko es daudzus gadus arī pats kritizēju dažādos līmeņos, bet mūsu amatpersonu padomes un valdes locekļu atbildība ir nevis kritizēt, bet rīkoties, meklēt labākos risinājumus sotajos apstākļos.
Bet šobrīd sanāk, jūs rīkojaties, atstādinot vai apusēji vienojoties, kā aiziet tas Ņēviša kungs jau tad, kad ir notikušas problēmas un neizdarības. Jūs redzat arī savu atbildību šeit šobrīd?
Tas ir padomes pamata pienākums, un tas nesaskaņas ir kādu laiku. Mēs mēģinājām, mēs arī atbalstījām bijušo valdes priekšsēdētāju, meklējot šo risinājumu. Tas bija balstīts uz to, ka Strādiņu B korpusa būvniecības finansējums ir pietiekams, lai gan pabeigtu A2 korpusu pašiem Strādiņiem, gan uzbūvētu infektoloģijas centru, gan uzsāktu onkoloģijas centru būvniecību, bet šī informācija bija nepilnīga, noskaidrojās, ka tas naudas tur nav. Nu, atkal ir jādomā jauns risinājums, bet padomes pamata pienākums ir apstiprināt slimnīcas attīstības stratēģiju, sekot līdzi tai un iecelt un arī atlaist valdes locekļus. Ja tas rezultāts netiek sasniegts, mēs rīkojamies.
Un par onkoloģijas centru, tātad, ja tas paliek aiz infektoloģijas centra, kad varētu pacienti gaidīt un arī ārsti sagaidīt jaunas telpas onkoloģijas
centru? Mēs arī aktīvi strādājam pie tā, lai to finansējumu sameklētu. Varbūtība šim šogad līdz gada beigām ir patiešām minimāla.
Atrast finansējumu.
Jā, es to apliecinu absolūti atbildīgi. Jā, mēģināt manipulēt ar šo un solīt, manuprāt, nedrīkst. Attiecībā uz finansējumu nākamgad vai turpmākajos gados, es ļoti ceru, ka tas ir iespējams.
Nu, tad neko konkrēti.
Es nevaru pateikt, vai viņš būs vai nebūs, tas ir politiskās diskusijas jautājums.
Tā Austrumu slimnīcas padomes priekšsēdētājs Edgars Lapsvīrs, un viņš arī uzsvēra, ka slimnīcas darbība šobrīd līdz ar Staņēviča aiziešana nav traucēta un valde turpina darbu 3 cilvēku sastāvā. Savukārt padomē šodien gaidām tikšanās ar slimnīcas darbiniekiem. Un rīt turpa dodas arī veselības ministrs. Bet runājot par amatiem, jautājums ir arī par to, vai ģenerālprokurors Juris Stukāns paliks savā amatā. Šodien uzzināsim augstākās tiesas plēnuma pārbaudas rezultātus pēc trauksmes cēlājuma ziņojuma par Stukāna rīcību tā sauktajā Kariņa lidojuma lietā. Pārbauda notiek laikā, kad jāizraugās ģenerālprokurors nākamajiem 5 gadiem, līdz ar to šobrīd līdz tās pabeigšanai kandidātu izvirzīšana ir apturēta. Un spriestajiem sekojas līdz arī kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni, vai jau ir zināmi Stukāna darbības pārbaudas rezultāti?
Sveicināti, vēl nav. Tas būs pēc nedaudz vairāk nekā pusstundas. Ir dot iespēju medijiem, kad augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs paziņos par šo lēmumu šajā lietā. Šobrīd atgādināšu, ka šo trauksmes cēlēju ziņojumu, saistībā ar kuru sāk šo pārbaudi, iesniedza tā saucamās Kariņa lidojuma lietas prokurore Viorika Jirgen, kurai jau ilgāku laiku bija noteikta darba nespēja. Un tad pārbaudē ir jānoskaidro, vai ģenerālprokurors Juris Stukāns varētu būt pārkāpis amata pilnvaras, proti ir vai nav ietekmējis zemāk stāvošu prokuroru un devis norādījumus pretēji uzraugošā prokurora pārliecībai šajā lietā. Šajā ziņojumā, šie tātad trauksmes cēlē ziņojumā paustīja apstākļi, vien ir bijis pietiekams pamats ierosināt šo lietu, tā ir iepriekš uzsvērs augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs, un bija arī rosināts noskaidrot, vai ģenerālprokurors arī deputātiem varētu būt izpaudis kādas izmeklēšanas noslēpumus saistībā ar šo lietu, taču par šo aspektu pārbaudi nesāka, jo tam neguva pat pirmšķietamu apstiprinājumu. Un pārbaude ir ilgusi vairākas nedēļas senatoras Aijas Brantas vadībā, un pašlaik tātad par izmeklēšanā vai pārbaudē secināto slēgtā sēdē ir sanācis augstākās tiesas plēnums, un par lemto tātad iepazīstinās pēc neilga laika. Pats ģenerālprokurors par šādas pārbaudes sākšanu aprīlī bija pārsteigts un uzsvēra, ka nekādas norādījumas nevienam nesot devis šajā lietā. Un piebildīšu vēl arī, ka līdz šīs pārbaudes pabeigšanai nākamā ģenerālprokurora amata kandidāta izvirzīšanas process ir apturēts, un šajā kontekstā jāpiebilst, ka Stukāns ir viens no trijiem kandidātiem uz šo amatu un negrasījās atsaukt savu kandidatūru saistībā ar šo pārbaudes sākšanu. Viņa pašreizējais pilnvaru termiņš noslēdzas 11. jūlijā.
Paldies, Jāni, gaidīsim pārbaudes rezultātus, tātad tie jau pēc pusstundas un par tiem noteikti arī vairāk mūsu turpmākajos ziņu izlaidumos, bet šobrīd gan izskan redzījums pusdiena, to producēja Ieva Zeiza, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Īveta Zvejniece un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Atgādināšu, ka redzījuma pusdiena, kā arī citu ziņu dienas redzījums var klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kur mūs var meklēt gan tiešraidē, gan vēlāk arī ierakstā. Yeah.